Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la emisiunea Școala Cuvântului, a treia ediție, a treia dezbatere din săptămâna aceasta, dintr-un ciclu intitulat Duhul Sfânt și Spiritualitatea, pe care l-am inclus într-un ghid de studiu personal, pe care l-a editat și publicat editura Viață și Sănătate și pe care vă sugerez să vi-l faceți rost și dumneavoastră, fie de pe pagina de internet a editurii Viață și Sănătate, fie, așa cum am menționat și în alte ediții ale emisiunilor noastre, apelând la o biserică adventistă din apropierea locuinței dumneavoastră, dacă sunteți interesați de acest subiect pe care îl dezbatem aici în platou, împreună cu invitații noștri de fiecare dată. Duhul Sfânt și Spiritualitatea este tema acestui trimestru pe care o vom aborda în cele trei luni ale începutului de an, ianuarie, februarie și martie. Astăzi discutăm cu aceiași invitați despre Duhul Sfânt și veridicitatea Scripturii. Așadar, din partea dumneavoastră și din partea mea, bun venit din nou domnului Carol Potocean Bândean, pastor.
Bine v-am regăsit.
Bun venit de asemenea domnului Iasmin George Balaș, consilier în domeniul sănătății publice.
Mă bucur să continuăm să studiul despre Sfânta Scriptură.
Și bun venit domnului pastor Gabriel Hațegan.
Cuvântul lui Dumnezeu să ne aducă lumină.
În privința veridicității Scripturii, este nevoie de o precizare. Dacă de anumite cărți, materiale pe care citim zilnic, știri, uneori nu prea ne îndoim, de ce noi ca oameni, și nu vorbesc de noi din platou sau de prietenii care ne urmăresc, în general ca oameni, de ce ajungem să ne îndoim atât de mult de Scriptură?
În general, omul se îndoiește de ceea ce nu-i convine. Atunci când este vorba de o cerință, de o învățătură sau de o lege sau o regulă.
Iar dacă... Înseamnă că îl afectează personal și din cauza aceasta respinge sau ajunge să pună la îndoială?
Îl afectează personal în sensul că Duhul lui Dumnezeu avertizează conștiința prin cuvânt. Și atunci, cel mai la îndemână instrument este ca să dea la o parte ceea ce îi trezește sensibilitatea. Așa cum copilul preferă să facă ceea ce nu este îngăduit, nu de față cu părinții. Și la un moment dat ajunge să nege autoritatea părintelui.
Mulțumesc!
Există o predispoziție în a lupta împotriva cuvântului lui Dumnezeu, deoarece acesta cere niște schimbări. Sigur, ele sunt pentru binele nostru, nu sunt pentru răul nostru, însă lucrul acesta produce disconfort și atunci oamenii
Dar
spun...
Dar dacă sunt pentru binele nostru, de ce să le respinge? De ce să producă disconfort?
Pentru că omul nu e dispus să schimbe anumite obiceiuri rele, e mai confortabil să rămână cu ele, deși ele au un efect negativ asupra omului. Și atunci omul are tendința de a spune, sunt alții care trebuie să citească, mai bine să nu citesc decât să știu și pe urmă să fiu responsabil. Mulți folosesc aceste argumente. Există în firea umană această tendință de a-L respinge pe Dumnezeu și se adună o mulțime de contraargumente față de Sfânta Scriptură, deși e păcat că ea a fost trimisă din partea lui Dumnezeu pentru binele nostru și nu doar pământesc, ci etern, veșnic.
Mulțumesc! Deci Scriptura tinde să ne schimbe modul de viață. De fapt, ne indică acele obiceiuri, acele mentalități, acele comportamente care nu sunt după voia lui Dumnezeu și din acest motiv, așa cum spuneați, nu ne place și o respingem sau o punem la îndoială.
Și numai atât. Scriptura ne arată care este locul nostru în univers, în timp și în spațiu. Iar în raport cu Dumnezeul pe care Scriptura ne-l descoperă, noi trebuie să ne subordonăm acestui Dumnezeu. Și atunci, dacă nu vreau să mă subordonez lui Dumnezeu, îi neg autoritatea și neg instrumentul prin care El se descoperă, Scriptura.
Mulțumesc! Haideți să citim un text din psalmul 119 cu versetul 160. Este cel mai lung psalm din Scriptură, da? Unde se afirmă un lucru interesant pentru dezbaterea noastră actuală. Vă rog, dacă cineva este pregătit să citească.
Temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice.
Mulțumesc! Ce sugerează expresia luată din construcții? Iată, temelia cuvântului tău este adevărul. De ce vorbim despre temelie, despre adevăr ca temelie?
Însuși baza cuvântului Dumnezeu este adevărul, adică chiar și baza lui este adevărul și tot ceea ce construiește deasupra este bazat pe acest adevăr. Iar Scriptura ne spune că Iisus declară despre sine, eu sunt adevărul. Tot ceea ce purcede de la Dumnezeu, ce vine de la Dumnezeu, este bazat, fundamentat pe adevăr.
Bun, dar v-a întrebat cineva și se naște în inima oricui, chiar și a creștinilor, vă garantez. Și sunt mulți, poate, dintre prietenii care ne urmăresc acum. De ce totuși să acord credit Scripturii? De unde știu că oamenii care au scris-o, oameni care au trăit în locuri diferite, la mari distanțe unii de alții, în epoci diferite, cu mentalități diferite, culturi diferite, de unde știu că n-au scris așa ce le-a venit lor în minte sau cum au scris și ceilalți poeți antici și filozofi și poeți și scriitori actuali? De ce putem să spunem da, este credibilă Scriptura?
Scriptura se poate verifica din punct de vedere istoric, arheologic, dar și experimental. Mai mult decât atât, chiar faptul că este 66 de cărți, 40 de autori, de-a lungul la 1500 de ani, ne arată faptul că toți aceștia, având fiind de acord unul cu altul, având același gând de la început până la sfârșit, nu, fără contraziceri, arată că nu este o lucrare umană, pentru că fiecare om are idei diferite decât vecinul lui, fratele lui de sânge, soția lui sau așa mai departe. Dar aici vedem o unitate, un gând care străbate toate gândurile în Scriptură și vedem atunci că trebuie să fie gândul lui Dumnezeu care ne este transmis nouă.
Mulțumesc!
De asemenea, aș mai adăuga la lucrul acesta faptul că există anumite profeții foarte precise pe care Sfânta Scriptură le face, unele chiar cu o perioadă foarte mare de timp înainte ca ele să se împlinească, și istoria confirmă împlinirea la literă acestor profeții, ceea ce indică spre caracterul originii divine al acestei cărți. De asemenea, cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos, sunt câteva sute de profeții care s-au împlinit în viața unei singure persoane, ceea ce, din punct de vedere al probabilităților, este un lucru imposibil în mod real. Ori lucrul acesta s-a întâmplat în viața unei singure persoane. De asemenea, atunci când un om, prin lucrarea Duhului Sfânt, se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu și începe să-L cunoască pe Dumnezeu, dacă omul este de acord, în viața lui se produc anumite schimbări în bine. Ori lucrul acesta nu-l face orice carte. Ceea ce indică, iarăși, despre faptul că acest cuvânt este adevăr. Iar Dumnezeu este prezentat în Sfânta Scriptură ca Cel care ne spune să nu mințim, Cel care urăște minciuna. În evrei este prezentat ca Dumnezeul care nu poate să mintă, pentru că nu este compatibil cu caracterul său lucrul acesta.
Cu natura sa, sigur.
Cu natura sa. Și atunci, da, am încredere în acest adevăr pe care îl prezintă Dumnezeu, pentru că dacă nu am încredere în acest adevăr, o să cred invențiile umane și o să le dau prioritate și o să le permit să-mi conducă viața, nu neapărat într-o direcție care îmi va oferi în final acea pace interioară și acea convingere că am parcurs acest drum bine.
Mulțumesc!
Cred că mai este un lucru la întrebarea precedentă. De ce atât de puțin acceptă adevărul? Cred că un lucru important care trebuie luat în minte este faptul că avem un inamic. Diavolul care cunoaște adevărul, poate îl cunoaște mai bine ca noi. Și totuși luptă, pentru că știe că prin acest cuvânt Dumnezeu a creat tot ceea ce există și El are putere. Și El nu vrea ca noi să avem acces la El, ca Dumnezeu să ne poată schimba.
Mulțumesc, poftiți!
Mai este un element de precizat și anume, în momentul în care cercetăm opera unui autor, constatăm evoluția lui de la momentul începerii redactării operei respective până la final. Sau dacă cercetăm întreaga viața unui scriitor, constatăm de asemenea evoluția lui în acest timp. Atunci când cercetăm Sfânta Scriptură, care are peste în jur de 40 de autori, în anumite cărți la proroci mai sunt elemente care, în care Dumnezeu scrie prin două sau trei persoane, studiem toate aceste cărți, constatăm că toate cele 66 de cărți prezintă un element unic, și anume planul lui Dumnezeu de mântuire a omului.
Acesta este firul roșu al Scripturii.
Acesta este firul roșu al Scripturii, care trece prin toate cărțile. În felul acesta, Vechiul Testament îndreaptă privirile spre Iisus, care urma să vină, care urma să realizeze planul de mântuire. Iar cărțile Noului Testament arată cum s-au împlinit aceste profeții făcute de-a lungul istoriei și modul în care Dumnezeu își desăvârșește acest plan. Prin urmare, doar Dumnezeu putea să facă ca acest plan să folosească atâția oameni din atâtea generații cu atât de multe probleme diverse și culturi diferite în care au trăit. Iar firul acesta roșu să curgă până la noi astăzi. Iar atunci când cercetăm Scriptura, constatăm că ea își atinge obiectivul pentru care a fost transmisă, și anume să-L descopere pe Dumnezeu, care este adevărul, iar acest adevăr să transforme viața omului pentru a-L duce din lumea asta păcatului spre lumea lui Dumnezeu, spre veșnicia lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Cât de probabil credeți că este următorul scenariu? Să zicem că planul de mântuire despre care ați vorbit ar fi un tablou alcătuit din piese de puzzle, da? Și fiecare autor are câte o piesă sau câteva, dar niciunul nu le are pe toate piesele. Autorii aceștia sunt născuți în țări diferite, la distanțe de sute sau zeci de kilometri, da? Și sute de kilometri. Trăiesc în epoși diferite, nici măcar nu s-au intersectat viețile lor și n-au fost contemporani. Și totuși, atunci când iei piesele lor și le pui alături, alcătuiesc un tablou unitar. Cât de probabil este un asemenea scenariu, dacă nu ar fi divin?
Dacă nu ar fi divin, nu ar fi posibil. E un absurd.
Mulțumesc. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că noi trăim într-o societate astăzi, într-o societate sceptică sau dominată de scepticism. Și în general, ca oameni ai Scripturii sau oameni religioși, ne adresăm cu precădere unui public religios, unui public care înțelege limbajul acesta și discursul religios. Dar dacă trăim într-o societate dominată de scepticism, și nu zic că scepticismul este păcat acum, pentru că a pune la îndoială un lucru te poate determina să-l studiezi și să-ți clarifici noțiunea respectivă sau lucrul respectiv. Însă, cum poate fi acceptată Scriptura fără rezerve, așa cum sugerează studiul nostru, într-o asemenea societate dominată de scepticism?
Există oamenii de știință care, unii dintre ei sunt mari atei, sceptici și care aleg să rămână în scepticismul lor și cu toate acestea, privind la complexitatea universului sau macro-universului sau micro-universului, își dau seama că e ceva mai mult decât apariția din întâmplare sau că e ceva mai mult decât o atmosferă de îndoială care trebuie să conducă viața de nicăieri spre nicăieri, fără niciun sens și care nu are niciun răspuns la lucrurile cu care se confruntă oamenii.
Iar se cheamă nihilism.
Nihilism.
Viața nu are un scop, nu are un sens, totul este întâmplător.
Ceea ce este interesant este că atunci când acestor oameni sceptici li se aduc argumente reale pe care cuvântul lui Dumnezeu le prezintă și realitatea înconjurătoare le
confirmă,
ei au posibilitatea de a accepta aceste argumente ca fiind întemeiate, autentice, adevărate, și în felul acesta se oferă o șansă de a schimba scepticismul în încredere față de Dumnezeu.
Poate că unii fac, într-adevăr, un pas important în direcția aceasta, ajungând să numească ceea ce văd, macrocosmosul, microcosmosul, cu termenul de design inteligent, și să atribuie acel design unui proiectant inteligent, dar atât. Nu se declară neapărat creștini sau credincioși. Alții însă, în fața acelorași dovezi, rămân la fel de sceptici, la fel de necredincioși ca și înainte.
Perspectiva în care recunoști un design inteligent este acea perspectivă în care vrei să-ți păstrezi rolul de independent față de cel care este designerul. Și Dumnezeu respectă această alegere a omului. Unii oameni cred pentru că aleg să creadă, iar cei care nu cred, nu cred pentru că aleg să nu creadă. Aici este vorba de acel liber arbitru pe care Dumnezeu ni l-a dăruit și prin care omul alege ce vrea să creadă sau ce alege să creadă.
Mulțumesc, dar de ce nu am putea, de exemplu, alege, lua scriptura la rând, a citi și a stabili noi, sau eu personal, dumneavoastră, orice cititor, ce anume accept, ce anume nu accept?
Dacă am fost creați, înseamnă că trebuie să răspundem Creatorului.
Evident, și poate că cei care fac acest demers au intenția aceasta, dar îi spun, mintea mea, rațiunea mea, logica nu mă lasă să accept anumite pasaje din cartea aceasta. Le dau pe unele la o parte și păstrez doar ceea ce cred eu că este bun, demn pentru a fi crezut.
Lucrul acesta se întâmplă. De aceea sunt atât de multe religii creștine, atât de multe biserici. Și în interiorul aceleiași biserici sunt atât de multe curente.
Deci cum este mai bine? Să mă supraordonez Scripturii, să fiu deasupra și să hotărăsc eu care e inspirată, care nu, din cărțile astea, sau să mă subordonez Scripturii și să zic toată este, nu pun la îndoială, crede și nu cerceta?
Dacă mă supraordonez Scripturii, rezultatul este ceea ce se întâmplă în societatea creștină. Fiecare interpretează textul și îl explică cum găsește de cuvință. Dacă mă subordonez Scripturii, atunci accept că acest cuvânt este adevărul și trebuie să-l las pe Dumnezeu să-mi descopere acest adevăr, să mă ajute să-l înțeleg și apoi să-i dau libertatea lui Dumnezeu să mă conducă în acest proces la trăirea acestui adevăr. Uneori, această experiență pentru Dumnezeu e o experiență dureroasă, așa cum se întâmplă în cazul lui Iov.
Pentru el sau pentru noi?
Și pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu suferă împreună cu noi. Dar el caută...
Asta e un fel de metaforă, că...
Da, poartă povara noastră.
Da.
Și e gata să coboare, să se întrupeze, să poarte suferința noastră și plata păcatului nostru, tocmai pentru a ne ajuta să trăim înțelegerea adevărului. Și în acest proces Dumnezeu nu face economie de resurse. Caută în dreptul fiecărui om să coboare la nivelul lui de înțelegere și să-l conducă să accepte într-un final relația cu Dumnezeul Mântuitor.
Dar oricum este liber să aleagă ce dorește.
Omul e liber să aleagă cum dorește.
Mulțumesc, poftiți!
Vreau să mai adaug la faptul că atunci când ne supunem cuvântul lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu mai trebuie să cercetăm. Dimpotrivă, atât Domnul Iisus Hristos cât și alți scritori ai Bibliei ne spun, precum Iisus Hristos în Ioan, capitolul 5, cu 39, ne spune clar, cercetați Scripturile. În alte cuvinte, atunci când crezi în Dumnezeu, atunci îți vei pune la folos toate capacitățile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, atât pentru a-L cunoaște în studiul Scripturii, în analiza trăirilor mele, în analiza lumii în care trăiesc, pentru că Dumnezeu nu mă limitează, ci vrea ca să mă dezvolt din toate punctele de vedere.
Deci vreau să spuneți că acel dicton crede și nu cerceta nu se află aici?
Nu.
În Scriptură?
Nici gând, nu l-am găsit niciodată.
Că din potrivă, Scriptura ne îndeamnă și Iisus ne îndeamnă să cercetăm.
Amin.
Și nu doar Domnul Hristos, ci și Pavel spune cercetați toate lucrurile și luați ce este bun.
În același timp,
foarte interesant, mulțumesc.
Aș dori să remarc un lucru, dacă este adevărat ceea ce spune Domnul Iisus în Ioan 17:17, și anume, în rugăciunea către Tatăl spune, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul este adevărul, atunci, respingând o parte din acest cuvânt, noi ne facem judecători acestui cuvânt și eliminăm o parte din adevăr și atunci rămâne pericolul de a crede o minciună în locul adevărului. În același timp, aș mai citi versetul 12 din Evrei, capitolul 4, care ne spune prin Apostolul Pavel căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dacă nu permitem cuvântului să ne judece pe noi, ci ne vom face noi judecători ai cuvântului, alegând ce ne convine, ce nu ne convine, ne vom face un mare deserviciu.
Mulțumesc, aș dori să încheiem, aș dori să pun ultima întrebare, cea de ordin practic, personal, pentru că suntem la finalul emisiunii, și anume, ce mesaj aveți dumneavoastră pentru cei care totuși, creștini sau necreștini, se îndoiesc de veridicitatea Scripturii? Poate ceva din experiența personală, dar pe scurt și concis. Începem cu dumneavoastră, domnule Bandean Carol.
Sfatul meu este să deschidă Scriptura și să o citească.
Da, deja asta fac și se îndoiesc unii de ce citesc.
Să-i dea ocazia Duhului Sfânt să le vorbească prin Scriptura. Să o citească cu acea disponibilitate de a fi învățați. Și atunci Dumnezeu o va face.
Mulțumesc, poftiți.
Am crescut într-o familie în care tatăl meu era ateu. Și am avut parte și de una și de alta. Însumi
deci cunoașteți eu, argumentele.
Da. Însumi eu m-am luptat cu Dumnezeu și cu cuvântul lui, nevrând să-l accept mult timp. Însă la un moment dat mi-am dat seama că Dumnezeu este mult mai puternic și chiar există. Și atunci când am primit autoritatea lui în viața mea și am primit cuvântul lui ca adevăr suprem, am găsit răspuns la tot ceea ce avem nevoie și găsesc în continuare.
Și ce aș sugera să facă prietenii noștri care ne urmăresc?
Aș sugera ca omul să îi ceară lui Dumnezeu să îi se reveleze. Pentru că
adică
atunci,
cum să-i ceară? Să, Doamne,
pur și simplu,
descoperă-mi și
ajută-mă
mie
să te cunosc.
Asta e o rugăciune.
Vreau să te cunosc, exact. E o comunicare cu cel viu care ne aude. Și atunci când Dumnezeu este în viața mea, El este continuu acolo, este prieten, este viu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o altă carte, ea este vie, devine ceva pentru mine, ceea ce am nevoie, continuu. O hrană, cum este spus în Biblie, pâine din care putem mânca zilnic.
Mulțumesc, domnule Iasmin George Balaș. Ultimul cuvânt, domnule Gabriel Hațegan.
Eu aș spune că ar trebui să înlocuim necredința cu credință.
Ar fi atât de simplu dacă am putea să înlocuim dintr-un hocus-pocus.
Cum nu să putem, dar există un verset în Psalmul 34, versetul 8, în care Dumnezeu, prin psalmistul David, ne invită să gustăm și să vedem ce bun este Domnul și ferice de omul care se încrede în El. Să încercăm să testăm lucrul acesta, să vedem dacă e așa. Să verificăm, da? Suntem sceptici, avem rezerve? Ok, bun.
Cum ați sugera, pe scurt, prietenilor noștri care se uită acum la noi și ne ascultă, cum ați sugera să guste dumnealor din
Citește
lui
cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune ca Duhul Sfânt să te conducă în așa fel încât să-L poți primi cu bucurie.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru aceste apeluri de final, le iau ca pe niște apeluri și pentru contribuția adusă în emisiune. Dragi prieteni, Dumnezeu nu se supără dacă cineva are îndoieli cu privire la Scriptură sau cu privire la ceea ce El a scris acolo prin instrumentele sale, dacă cercetează sau încearcă să-și clarifice îndoielile pe care le are. Un om echilibrat, rețineți, nu este nici credul, dar nici sceptic la nesfârșit. Până mâine, când ne vom reîntâlni cu aceeași temă și cu dumneavoastră aici în platou, vă spunem la revedere!